Tā, labdien, kolēģi! Varam sākt ārkārtas sēdi. Sakarā ar to, ka iepriekšējā sēdē netika iebalsoti papildus darba kārtības jautājumi darba kārtībā, kā arī februāra sēdē viens jautājums tika izņemts no tekošās darba kārtības, un lai laicīgi sniegtu atbildes iedzīvotājiem uz iesniegtajiem iesniegumiem, esam sarīkojuši šo ārkārtas sēdi. Tātad pirmais jautājums. Par cirsmu paketes īpašumā Jaunalūksnes pagastā Alūksnes nodā atsavināšanu. Šis ir jautājums saistībā ar cirsmu tieši, bet esam uzaicinājuši arī Āri Kreici uz šo ārkārtas sēdi, lai pakomentētu ārkārtas situāciju Siseņu priežu teritorijā. Varbūt tā arī pastāsti.
Jā. Saruna iedrošina par biatlonu trasi, kā jūs visi sapratāt, un šajā skartajā, mizgraužu skartajā teritorijā 38 hektāru platībā ir 941 kubikmetrs atrasts, kurš tika, praktiski tā teritorija tika 2020. Gadā visai jau izkopta, un tātad šito tekošo divu gadu laikā ir uzradušies apmēram 941 kubikmetrs vai 661 koks, man liekas, kas bija izgraužu. Tur tajā skaitā ir, protams, arī gāsti koki un koki, kas apdraud biatlona trases slēpotājus. Nu, tas ir tādi jau, kur ir sasvērušies un tādi arī iekļaut iekšā teritorijā. Šī nav galējā kubatūra, kura nāks ārā droši vien tekošajā gadā, jo ir vēl mizgraužu līgsta arī uz vidusskolas pusi konstatēta, un arī pie šīs teritorijas blakus piepielies arī 25. Nogalos, kur arī es konstatēju mizgraužu līgsta, bet to es pēc tam vēl konstatēju. Tobrīd vēl nebija man apliecinājumi nekas izņemti, bet tā būs vēl viena paketes, ko jau būs jābūt gatavim pieņemt kaut kādu lēmumu par atsavināšanu. Un trakāka situācija mums ir izveidojusies saucamajā Siseņpriedēs, jeb saimniecībā Pleskos iela 4. Tur veidojās apmēram mēs, es jau biju uzaicinājis jau Dzintaru, un mēs aizbraucām vēl, nu, kopā tā kā Ingus bija. Aizbraucām parādīja apmēram, kādas teritorijas veidojās mizgraužu skartajās teritorijās. Ja man no sākuma likās kaut kādi varētu būt ap 7 hektāri, kur prasās pa tīro nogriezt, jā, un tad izstaigājot pēc 3 dienām, jau tur platība ir nu, stipri lielāka, jā, un pat šodien staigājot pa malu, kas ir gar Pleskos ielu, man baigi prasās saimnieciski rīkoties un vispār nogriezt visu malu. Nu, varbūt tas ir mans skeptiskais tāds, jā, bet nu, es vienkārši dzīvu koku tur neredzu. Dzīvi koki ir, bet viņu es rītdien neredzu. Jā, man izdastojot no sākuma izveidojas 8 koku kaut kāds kopums, kurus vēl varētu atstāt, jā, tad aiziet pēc 3 dienām vēl 2 koki no tiem 8 ir jāņem ārā, jā. Nu, vienkārši tagad ir tā situācija, kad tas koks, nu, beidz jau cīnīties, un saule viss ietekmē, nu, tur vienkārši ar dienām var redzēt, ka tas mežs paliek švakāks un švakāks, un atstāt kaut kādus, šodien apmērī 0,2 hektāri viena strēmele, kur ir 70 metri garumā, jā, starp 3 hektāru izcirtumiem, jā, nu, tas arī. Tas arī nebūtu pareizi, jā. Un ceļa malā, tur, kur gar Pleskos ielu, es gribēju atstāt arī kaut kādus, nu, pusotru hektāru, nu, tādu, ko vēl kaut ko mēģināt izkopt kaut ko, jā, nu, tad kritiskais šķērslaukums tur ir zem. Jau iepriekš konstatēt, un ko es tagad atnācu, tad praktiski vajadzētu tā, aiz akmens dārza paliek vizuāli kaut kādi, nu, ap 4 hektāri mēža, pārējais viss nāk nost. Lai cik tas skumju nebūtu, bet mēs nevaram 90 dūnieci eglē audzēt līdz metra vai kaut kur. Un tas viņa jau padauzot pieņems, viņš jau tukšs, viņa kā bungas skan. Nu, kas tur labāks būs, es nezinu.
Kolēģi, mums... lēmuma projekts ir par teritoriju, kas ir mežnieku pusē. Āris vienkārši,
jā, es vienkārši
iekomentēju par situāciju, jā. Kāda ir arī otrā pusē ceļam, kas ir Siseņu priedus. Tur vienkārši ļoti bēdīgs. Kāds lūdzu var tur?
Jā.
Es domāju, ko Āris arī stāstīja, tā lieta reglēm ir ļoti nopietna, ne tikai te pie mums, bet visu Latviju. Jā. Jo šeit tagad ir parādījies tāds brīnums, kad mizgrauzis sāk no galotnes, nevis no apakšas. Jā. Un tā, kā paskatās, tur, ko Āris minēja, arī to pašos, ja skatāmies tik daudz, cik no ceļa var redzēt, tad mēs domājam tā, ka šajā gadījumā, ja mēs runājam par to pusi, kur ir biatlona trase, tad arī otrā pusē, kur Siseņu priedes, nu un tad paši izlemjam, vai gaidām tikmēr, kamēr tā eglē pārvērtīsies par, kā mežinieku valodā runājot par špalu, ja, kura maksās 40 eiro, apmēram, no tā rupjie, ja, kubikmetrā, vai mēģināsim vēl dabūt no viņas baļķi, kurš šodien maksā 120, ja.
Un arī,
un tā vilcināšanās mūsu ar super, nu, to meža vērtību mēs pazaudēsim, jo, kā Āris arī saka, katra diena parāda to, ka, nu, tā ir epidēmija savā veidā visos skuju, egļu mežos pamatā, ja. Un otra lieta arī, kur arī mēs saku, mēs pagājušā gadā Jaunlaicenes parku, piemēram, tīrījām, un Āris izgrieza visus lielos kokus, kuros atzīmēja, nu, ko es jums varu, Āri brauc, vēl viens ir ārā.
Jā.
Ja? Un te ir, kā mēs jau par Jaunlaicenē runājam, ir jau forši visu atstāt, un tā pa vienam, un tas, kā gāstās, tā paņem līdzi tos jaunos, kas ir iestādīti, nu, tādi būs rezultāti. Jo te jau Āris pareizi teica, varējām jau gaidīt, varbūt kādu egli pa baobabu izaudzēsim Latvijā.
Jā, paldies Arturam par viedokli. Un
gribu piebilst to, ka bēdas jau nav tikai tajos kokos. Ir arī, pieņemsim, kļavas, kuras ieaugušas eglēs, jā, tās arī ir jāgriež nost. Jā. Ja mēs nolemam, pieņemsim, res no egli gāz zemē un pieņemsim, paliek kaut kāda kļava, kurai aplauž zarus, nu, tādus gremlinus atstāt arī, tad, nu, pa vidu diez vai vajadzētu. Nu, tur vienkārši ir viss jāvāc nost, paliek ozols, priede, bērs tajā teritorijā, vienkārši sākam no nulles. Es skatījos arī tās teritorijas, kur bija apakšā izveidojies pamešs, jā, pamešs sastāv praktiski no apses, apse ir pilnīgi 100% apbrausta. Nu, viņu izveidot nevari, jā. Nu, ir kaut kādi tādi kā pālumi vai no atvērumi jau kādreiz bijuši izveidoti, kur ir ielējas, jā, ielējas, tur ir sauguši bērzi, ir sauguši augšņi, kurus var izkopt, kur var izveidot kaut kā daudzi, bet tā kā sausajos tipos praktiski ieaugusi apse, tur vajadzētu praktiski visu ņemt nost un, nu, jāpieņem tāds lēmums būs. Un es iziešu tagad pilnīgi visu teritoriju droši vien, kur neveidosies, bet es domāju, ka es varbūt pieņemšu tādu skeptisku lēmumu, bet ņemšu visu līdz malainos. Tur vienkārši nav dzīvu koku.
Jā, paldies arī Modri lūdzu.
Āri, man jautājums. Es skatos šos te kailcirti kontekstā ar mežnieku attīstību un meža parka kā tādā, jā. Mēs griežam nost un atjaunojam mežu, vai mēs griežam nost
protams. Tur, kur atvērumi veidojas, atvērums, pieņemsim, pie lielās virāžas, kas aiziet lejā pie torņa lielā virāža, nu, droši vien vajadzētu modļiem zināt, jā, kur lielā virāža aiziet lejā un nāk augšā, jā.
Bet vai, tur... vai nevajadzētu pastīties, varbūt to mežnieku attīstību, varbūt kaut kur nevajag atmežot, bet tieši, nu, nevis iestādi, bet tieši atmežot, vajadzētu kādu teritoriju.
Atmežot?
Jā. Varbūt noderīgi būtu priekš šādiem stāvlaukumiem vai kaut kādām...
Nu, tas ir tālākais gals, kur mizgrauzis ir. Praktiski tālākajā galā pie torņa, kas ir... Nu,
man, tu tur vairāk atmežos.
Un vairāk ir tajā vietā, kur uz dūņinieku aiziet, kur mēs gribējām it kā atstāt bioloģiskajā daudzveidībā, bet, nu, tur vienkārši mēs paši audzējam.
Un mēs stādām vietā edu?
Jā, jā, protams. Visur, kur atvērumi veidojas, tur mēs stādām vietā, tāpat kā tas bija arī Rūpniecības ielā, un gribu arī izstāstīt to, ka Rūpniecības ielā arī konstatēja, Rūpniecības iela 12 ir. Tas ir, ja skatāmies no, no Tolmeta puses uz purva daļu, tur arī ir mizgraužu līgzda, tur droši vien, ka nebūs sanitāra izlases, bet tur būs sanitāra vienlaicis kaits. Tur arī dzīvā nav vispār, tur vienkārši sauksim patologu. Šeit šitajā gadījumā situācija drusku savādāka, ka šeit praktiski būtu jālem komisija par katru koku atsevišķi, nevis par, ko, par mežaudzi, jo tā neskaitās meža zeme. Tā kā meža zeme ir tas pavisam kaut kas cits, mēs varam runāt par mežaudzi, ja? Šeit mums ir jārunā par teritoriju. Ja? Tā kā. Tā ir mūsu teritorija. Un parasts piemērs, ja pagājušajā gadā, pieņemsim pavasarī, mēs veicām, tagad bija pat uz atsevināšanu no cirsmu pakete, vai cirsmu bija atsevināšanā čikstu karjeras, ja, tad viņa nolēma, bija ārpus meža apsainīkošanas plāna, tikai tāpēc, ka mēs ir kā viņa no, nu, veicām meža inventarizāciju, bet jau rudenī jau bija jau izgraužu liksdīkšā. Tikai tāpēc viena ar krājas kopšanas cirties, viņa nav kā sanitārā, bet viņa kā krājas kopšanas cirties mēģināšu izvilkt tā, lai mežaudze vēl kaut kāda paliek. Un... Bet tas arī nav viss, vēl ir sanitārā cirte droši vajadzīga vēl. Aiz čukstu karjeras viens tāds īpašums mums ir, nepateikšu, četri bija. Nu, tur arī diezgan daudz būs kaut kādi, jā, ap 20 hektāri. Sanitārās cirtes.
Labi, arī katrā ziņā paldies par tavu
kā speciālu. Tā kā nevajag baigi pašiem uztvert to, tā kā Āris kaut ko grib nozāģēt. Nē, man nevajag kaut ko tur baigi pārpildus.
Jā, paldies ar Lūdzu Werneru.
Nu, mēs tikai gribēju pajautāt, tad, kad notiks novērtējums šiem te 940 kubikmetriem, viņi tiks vērtēti kā vienkārši kā egļu mišs, kā kopšana, kā retināšana vai... Viņi būs kā kāda zemā, kas šķirās koks, nekas ir, nu, kas ir neatbilst, teiksim, augstākajai kvalitātei, jo, jā. Kur Arturs atteica, tas cenas ir ļoti atšķirīga.
Jā.
Kaut gan arī gulšņu materiāls jau ir aizgājis pat līdz 100 eiro kubā, tad tāda...
Nu, gulšņu materiāls nav īsti 100 eiro.
Ir visolē, nu, pat pirms nedēļas...
Tur ir ļoti liela starpība par to, vai sauskalkušajām materiālām ir miza virsū. Vai sauskaltušajām materiālām nav mīzas virsū.
Jā,
jo tad, kad nav mīzas virsū, viņš maksā 40 eiro. Un tad, kad viņam ir mīza virsū, viņš maksā 80 eiro. Un viņa... labs koks maksā 115 eiro.
Tad viņi nav 115 sen vairs. Tad viņi tā arī tik vērtēti kā zemākās, kā klasa šķirās koki, ja?
Jā, bet jebkurā gadījumā tie koki, kuri ir mīzgraužu bojātie, viņi aiziet kā vidējā koksnē, kā... Vidējā koksnē, nevis lietkoksnē, bet vidējā koksnē, lai varētu noteikt atsevišķu cenu. Viņam tā, kas vidējā koksnē bija, kuram ir varbūt, es nezinu, cik ir 500 kubikmetri, nu tā būs praktiski tā 70 eiro cena, ap 70-60 kā uz to mirdzi.
Nu tas sanāk vidēji no hektāra vienā kravā vai tā.
Nu, tur bija dzīvais, man liekas, 57, ja nemaldos, jā, tas būs pa 115, jā, nu, tad tie 500 būs 551, ja nemaldos, tas bija tā vidējā koksne pa 70, jā, un 330 kubikmetri bija 500 malkas vērti koksne. Jo sauskaltušo koku tam, kuram ir dobums, es viņu nevaru nekā novērtēt 570, bet to nevērtēšu es. To vērtēs tālāk, vai tas būs kukais vai kas. Kukais, man liekas, ka viņi nē šogad, jā, vērtēšana. Tad droši, ka kukais arī vērtēs, jā. Bet viņam jebkurā gadījumā, jā, arī es nododu pieņemsim kaut ko, vai nododu pašvaldību vērtēšanu, tad es viņam izstāstu, kas ir vidējā koksne, kāda ir kvalitāte, kāda ir, nu, tā ir papirmalkai vērtība un kāda ir malkas vērtība. Tas tiek ņemts vērā un tad, jā, arī tā cena ir mazāka. Cilvēki taču.
Paldies, arī Līgai jautājums.
Jā, protams. Protams, tā ir izsole. Jā, gribēsim ar savu kaut pa malku simtu. Jā.
Līgai jautājums.
Āri, man ir jautājums. Jā. Šobrīd novērtējam, sagatavojam izsoles noteikumus. Kad ir plānots veikt
rudenī, rudenī, tas droši vien varētu būt, ka tāpēc es arī steidzos tagad pavasarī to visu izdarīt, tāpēc, lai sisiņpriedēs arī beidzās putnu periods, jā, lai rudenī var sākt un lai visu gadu var turpināt un ziemā pabeigt viņu un pavasarī vēl sakot zari droši, ka būs uz pievešanu, izvedami ārā paredzēti. Lai mizgrodus nepiesaistītu tālāk.
Paldies par to bija jautājumu.
Lūdzu, Modri.
Arī
Jā, tāpēc es steidzos. Cik man? Jā, izstrāde ir palikusi pa... Izstrāde palikusi pa 2 eiro apmēram dārgāk, ka 2,5 eiro apmēram, jā. Bet tas nav...
Jā, paldies, lai mani modri lūdzu.
Māri, ko nozīmē ziemā pabeigt? Vai trase būs lietojama tajā brīdī?
Nē, es par ziemu, es par trasi nerunāju, es runāju.
Bet lai izvestu no nogabaliem, tev būs jāsaka?
Tur nē, tur būs rudenī un tad būs pavasarī. Tāpēc mēs liekam visu sezonu, lai var paspēt. Ja to, ko nepaspēs rudenī, pievest. Trase būs lietojama jebkurā gadījumā.
Un 25. Nogabals viņš jau netiek pašlaik nekas darīt?
Nu, pašlaik nekas. Es saku, es pēc tam viņu konstatēju tikai.
Sapratu.
Tāpēc es arī taisīšu vēl vienu paketi rudenī. Tas, kas aizies uz nākošo gadu, kurā būs ietverta arī tā teritorija, kura ir uz šitās vidusskolas puses. Bet nē, tas nebūs. Jautājums bija. Kas... Sisiņu priedes es jau taisu jau tagad. Jā, un viņas aizies uz pārdošanu rudenī. Jo kamēr pieņemsies lēmumi, kamēr būs novērtējumi, nu, kamēr būs izsoli atkal 2 nedēļas, jā, nu, tas paiet laiks. Jā. Nu, to mēs gribam vai negribam, tas tāpat ir jādara.
Jo labi, sarun... paldies arī kolēģi, vai ir kāds jau, kādam vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu. Kā jau zināms, no februāra sēdes darba kārtības mēs izņēmām šo jautājumu, lai vēl padiskutētu ar iedzīvotājiem. Tāpat notika diskusijas arī ar iestāžu vadītājiem un arī ar citiem speciālistiem. Kā ir zināms arī tas, ka mēs, Alūksnes novada pašvaldība pie izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas jau strādājam vairākus gadus, un intensīvāks darbs ir ieguldīts kopš oktobra mēneša, un šobrīd ir jau visi varianti izvērtēti un sagatavots lēmumu projekts ar 2 variantiem. Vienu variantu iesniedz arī kolēģi no ZZS un reģionālās partijas, tā kā viņš arī ir šeit ietverts un šodien manā skatījumā, ka mums ir jāpieņem šis lēmums, jo tas katrā ziņā ir saistošs arī investīcijām izglītības iestādēs, jo, kā jau iepriekš tika minēts par to, ka pašvaldībai nav iespējams nepiedalīties Eiropas fondu projektu aktivitātēs, ne arī piesaistīt aizņēmumā finansējumiem, pašvaldība nav sakārtojusi savu izglītības tīklu vai precīzāk sakot pieņēmusi lēmumu līdz 1. Jūlijam par izglītības tīkla sakārtošanu. Protams, ka pēdējais laiks ir to darīt, bet ko es vēl gribēju pateikt, ka atšķirībā starp februārā sēdē sagatavoto domas lēmumu, mēs diskutējot ar sabiedrību, esam atraduši tādu kā kompromisu, ka šīs lēmums varētu stāties spēkā, nevis kā iepriekš runājam ar šī gada 1. Septembri, bet ar 23. Gada 1. Septembri, lai šādā situācijā varētu laicīgi sagatavoties mācību procesam ar 23. Gada 1. Septembri. Vai ir kādi jautājumi? Protams, izņemot pedagoģijas skolu vai ne, kur arī pat izglītības iestāde norāda, kad nav iespējams šogad 1. Septembrī atvērt pilnvērtīgi šo izglītības iestādi. Tātad pedagoģi, ja mēs runājam par pirmo variantu, tad pedagoģi mēs slēdzam jau 22. Gada 1. Septembrī, bet savukārt pārējās izglītības iestādes iestāžu tīklu sakārtojumu ar 23. Gada 1. Septembrī. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Laimoni.
Mani jautājums, vai februāra, šis pats lēmuma projekts sagatavots uz februāra SIK komitejas lēmuma?
Nē.
Ja šis pilnīgi cits jauns lēmums ir tagad no jaunā?
viņš ir atšķirīgs pirmkārt, kā es minēju, ar to, kad šogad mēs reformējam pedagoģisku skolu, savukārt pārējais ar 23. Gadu, un vēl ir neliela izmaiņa, ka Strautiņu izglītības iestādē nākošu gadu mācības uzsāk nevis 1.6, bet 1.3, kā bija februāra sēdē.
Un kas te notiek, ja sik to lēmumu tad atceļa, to lēmumu sik komitejas lēmumu? Šobrīd nav viņš atcelts, viņš ir spēkā sik komitejas lēmums. Tas ir tas jautājums.
Lēmumu viņš savu pastāvēšanu beigsim, mēs šodien pieņemsim domas sēdes lēmumu.
Un vēl ir, kurš tad ir autors šim lēmumam?
Es. Vēl kādi jautājumi? Paldies. Vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Eva.
Nu, bija kā bišķi tas saforsēts un sasteigts viss tas jautājums, jā, un tā, kad mēs viņu izņēmām ārā no darba kārtības toreiz, no sēdes, kur līgi uzrakstīs iesniegumu, jā, un pamatojums bija tas, ka nav strādāts sabiedrība. Un sabiedrība tika uzsākts darbs, jā, notika tikšanās dažādos līmeņos, sabiedrība varbūt arī daudz maz noticēja, kad arī ieklausīsies viņu viedoklī, un arī viņu viedokli ņems vērā, un tajā brīdī, kad sabiedrība sāk strādāt, domāt un iesaistīties šajā pasākumā, jā, mums kā zibens no skaidrām debesīm uzreiz ir lēmums un gatavs. Tas tā diezgan cīniski, es domāju, ka mēs ļoti lielu necieņu pret sabiedrību, kur uzticējās un iesaistījās šajā pasākumā. Un es domāju, ka tas tā ļoti nesmukie.
Paldies par tavu viedokli, bet katrā ziņā es atgādinošu, ka mums novadā, jo projām deklarējušies, ir 15.500 iedzīvotāju, un ja mēs runājam par sabiedrības viedokli, kam, tā kā, kam ir varbūt iebildumi pret šādu domas lēmumu, tad tā ir pavisam neliela daļa, savukārt tā daļa, kas gaida pašvaldības rīcību pēc iespējas ātrāk, tādu, kas ir saprotama iedzīvotājiem jau krietnu laiku pirms jaunā tīkla darbības uzsākšanas un kam ir saprotama mūsu izglītības kvalitāte un virziens, tādu iedzīvotāju ir krietni vairāk. Tā kā, kolēģi, nu, nemānīsim paši sevi, mēs esam strādājuši Eivar kopā no 18. Gada vai pat no 11. Gadā jau tikām pirmās sarunas veikuši par skolu tīkla reformu un es aicināšu tiešām šo jautājumu nepolitizēt, kolēģi, bet lūgt atbalstīt šo, varbūt, tik ļoti nepopulāro lēmumu un pielikt tam punktu. Pēc tam mums pašiem visiem būs vieglāk gan politiķiem, gan pedagogiem, gan iedzīvotājiem. Un pēc lēmumu pieņemšanas mēs varēsim līdz 23. Gadam ļoti labi sagatavoties mācību procesu uzsākšanai. Mums ir ļoti daudz jāstrādā pie transportēšanas bērnu uz izglītības iestādēm, pie drošības pasākumiem, pie disciplīnas un visa pārējā. Tā kā, kolēģi, mums tas ir jāizdara kopā. Es domāju, ka jūs to visi ļoti labi saprotat. Lūdzu, lēmumu.
Mēs jau galīgi neesam pret reformu. Mēs arī iesniedzam priekšlikumus, kā to reformu vajadzētu veidot un kāds mūs tas skatījums ir. Man tik šeit rāda mazliet tādu izbrīnu, ja? Strādā darba grupa, raksta ziņojumu, ziņojumi pieņemt lēmumu, kā tas varētu viss izpausties. Tālāk iet sociālo komiteju, kur atkal lasa to ziņojumu, kur visi strādā, sagatavo lēmumu projektu. Un to lēmumu projektu tātad beigās tiek atsaucts, netiek pildīts. Un pēkšņi tikai domas priekšēdētājs saka, tas būs mans lēmums. Man tas jautājums ir par to, jā. Tad mēs vispār varbūt šeit neesam vajadzīgi.
Nu.
Jā, arī jūs, darba grupa, kas strādā pie ziņojuma sagatavošanas. Nu, nevajag.
Laimoni, paldies. Iespējams, arī es bez tavas palīdzības varu iztikt šajā domē jau vairākus gadus. Un mēs arī virzīsimies uz priekšu, bet kas attiecas uz šo lēmu projektu, tad tās izmaiņas ir balstītas uz iedzīvotāju, no iedzīvotāju viedokļiem. Jā, iedzīvotāji aicināja, varbūt nesasteigt šo lēmumu ar 22. Gada septembri, tāpat runājot arī par Strautiņu skolu, bija viedokļi par to, ka pirmās sešas klases tur būs grūti atstāt un viņiem visiem kopā nodrošināt izglītības procesu, un tāpēc mēs arī ieklausījāmies un ņēmām vērā. Tā kā tas nav vienpusējs mans viedoklis, bet es vienkārši atbildot ar vārdu es uzņemos pilnā mērā atbildību par to, ko es daru. Jo tas nav vienkārši. Jā, es paņemšu uz saviem pleciem un piedod, lai man sitat mani. Ja? Neaiztiek, kad speciālistus, neaiztiek, kad deputātus. Bet es esmu gatavs virzīt šo lēmumu projektu priekšu. Paldies. Lūdzēju.
Es jau sakot, es biju domājis par to, ka skola tīklis, protams, ir optimizācija, mēs esam par viņu, arī par reformu, par visu, jā. Mēs tam arī piekristu kaut kam, dažiem jautājumiem, arī mūsu variants tika izstrādāts, jā. Bet man liekas, ka daudz svarīgāks jautājums ir šodien, kas notiek ar sabiedrību tieši diskusijas pārtraukšana, tieši diskusijas vidu, tad, kad cilvēki sāk uzticēties un sāk piedalīties, un otra lieta, neviens jau nav saskaitījis, kāds viedoklis, kur pusē ir vairāk vai mazāk, un varbūt skaidrojot sabiedrībai to viedokli, varbūt arī viņi būtu iestājušies par šo tīkla reformu, tāpēc, kad ar viņu principā netika diskutēts nedarīts. Šitas te ir tāds spēka pozīcijas gājiens, ja, kad laba situācija, balsis ir, līdz vēlēšanām ir tālu, un mēs maucam. Paldies.
Nu, Aivar, es tev nepiekritīšu, kā es jau sākumā teicu, sabiedrība gaida šo brīdi, ka mēs ātrāk pieņemsim šo lēmumu. Tev nav taisnība, diemžēl. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Es aicināšu atbalstīt pirmo variantu, kas ir iesniegts lēmumu projektā. Tad kolēģi aicinu atbalstīt šo variantu un ar par. Paldies, kolēģi. Lēmumu projekts pieņemts. Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu. Grozījuma Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. Gada 18. Marta saistošajos noteikumos kārtība, kāda Alūksnes novada pašvaldības izbraukšanas izdevumus vispārējām pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojumiem izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Ingus, Evita ir pieslēgusies Zoomā, došu viņai vārdu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad aprēķins ir pielikts no saistošo noteikumu projektam. Par pamatu tika ņemtas ceļu satiksmes drošības direkcijas statistika par to, ka Latvijā vieglu automašīnu vidējais vecums sastāda 14,4 gadi. Sadalījums pa markam tad ir Volkswageni. Un pēc degvielas veida dominē dīzeļdegvielā. Tad uz konkrētu datumu tika konstatēti degvielas cenas un izrēcināts viena kilometra izcenojums. Tad tie vecāki, kuri vēd savus bērnus līdz sabiedriskā autobusa pieturai vai līdz mācību iestādē, ja to attālums ir lielāks par 3 kilometri, viņiem ir tiesības griezties pagastu pārvaldē ar lūgumu kompensēt pēc kilometrāža un pēc šī izcenojuma.
Paldies.
Jā, iepriekšējā reize tas bija kurā gada, nu vairāki gadi atpakaļ iepriekš mēs pārskatījām cenu. Un cenas palielinājums ir 44%.
Lūdzu, Artur.
Jautājums. Šo pabalstu saņems tas, kas pats rakstīs iesniegumu.
Jā.
Tāpēc to vajag visies pagastos darīt zināmu, jo ļoti daudz.
Bet šitais jau ir spēka no pašiem pamatiem saistošu noteikumu.
Zinu, nu tāpēc, kad visu laiku tas cilvēki liela daļa to uzskatā tāpat tādu mazsvarīgu, nu kā lai pasaka. Ja es braucu uz darbu, tad es pierreizes bērnu aizvedu. Nu tagad cilvēkiem varbūt tā degviela paliek dārgāka, viss paliek dārgāks, nu skatīsies skrupulozāk. Un arī teiksim uz tādu, kā pakalpojumu pieteiksies vairāk. Tā kā pagastījums ir darbs, pie kā jāpiestrādā savu iedzīvotāju labā.
Jā, lūdzu, lai man...
Tas ir apmēram tam, kam tālāk pa 3 kilometri, cik es saprotu. Jā. Tad jau vienā otrā vietā iznāk tā, kad gandrīz lētāka privāto mašīnu vēs nekā ar autobusā biļeti.
Nu jā, katrā ziņā, lai man... Jā, tev taisnība, bet katrā ziņā mūsu mērķis varbūt ir neskatīties tīri ekonomiski, bet mums nākotnē jāskatās ir uz to, kā mēs ātrāk nogādājam bērnus izglītības iestādē, tāpēc ir jāveido kaut kādu.
Un es saprotu, to, kur ir motivāciju. Sabiedriskais transports, tur nemaksā, ja tu nevar rakstīt, tu tikai tur, kur nav tā sabiedriskā transporta. Labi, paldies, skaidrs.
Jā, paldies, Laimon, vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties?
Es gribu vienu piebildi par to, ko teica Arturs, kad nu, brauc uz darbu un ved bērnu, tad jau apdalītā situācijā būs tie, kuri brauks uz darbu un kuriem nebūs bērnus var to vest. Tā kā šeit jā, īsti tā nevar kompensēt lietām, kas nav, nu, var teikt, līdzvērtīgas. Diskriminācija tad ir.
Redzi, Maro, tu šo jautājumu es tev varu komentēt. Ja cilvēks, tad tu gribi teikt, ka cilvēks nepareizu darba vietu izvēlējies, ja? Ja pa ceļam sakrīt.
Darba vieta, bet tad ir visiem jākompensē, jo tā ir diskriminācija. Tad...
Nu, visi jau varēs pieteikties, par to jau iet runa.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl kāds jautājums? Vēl kāds jautājums? Lūdzu, Līga.
Es gribēju papildināt. Šis bija Marta sēdē, ārkārtas sēdē, papildus darba kārtībām. Ļoti vēlējāmies, lai stātos spēkā jau no 1. aprīļa, bet kopumā tā tad šis te atbalsts izglītojamo vecākiem ir jau no 2010. Gada. Šobrīd viņš stāsies spēkā tā tad no 1. maija.
Jā, paldies, Līga. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par lokālu plānojumu, kas Grozalūks nes novada teritorijas plānojumu 15.27. Gadam izstrādes uzsākšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumu Elgas noda pašvaldības domes 15. augusta saistošajos noteikumos plānojums 15.27. Gadam teritorijās izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu ar tevi.
Pa iepriekšējā jautājumā es nobalsu arī pareizi saprotu, tur jādod atbildi ātri 20 dienu laikā, nu bet šitais jau no gan augus, kuro jāsteidzās. Tad jau varbūt varēsim, ekonomēsim savu laiku un tautsaimniekus vispār nesaukt.
Artur, šis jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitē, nu vismaz vienu reizi, ja ne pat divas, un viņš, man liekas, jau mums virzās.
Tā formā nav skatīts.
Jā, ir, nu labi, ir mazi precizējumi varbūt bijuši pēc publiskajām apspriešanām, bet nu, katrā ziņā mēs esam ļoti daudz diskutējuši par viņu. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Apbūves noteikumos? Nu, lai man, varbūt kolēģi var pakomentēt, ir ļoti daudz visādu tādu mazu nianšu, kas saistās gan ar jumtu segumiem ciemos un pilsē. Ko? Gan saistībā ar saules bateriju izvietošanu un daudzām citām lietām. Es pat visu nevaru atcerēties. Tagad gada garumā esam strādājuši daudz, kas tur izdarīts. Kardināla izmaiņa, protams, nav, bet tīri ir pievērsta uzmanība uz vēsturiskajām teritorijām, pilsētas vēsturisko centru, pagastu vēsturiskajiem centriem. Jā. Bet tad ir jāiepazīstās ar visu dokumentu. Bet, jā, kardinālu izmaiņu nav. Tie ir precizējumi, niansēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Atturas Modris Lazdikalns, Arturs Dukovs, pārējie par
Nākošais jautājums par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā. Kā jau zināms, jau visu šo gadu, jau iepriekšējā gadā arī tai skaitā tika diskutēts par to, ka valsts ceļi plāno vietējās nozīmes ceļus nodot pašvaldībā. Uz šo brīdi precīzi nepateikšu, tas valsts ceļu piedāvājums Alūksnes novada pašvaldībā ir aptuveni vingus 17 ceļa posmi bija. Kopējais piedāvājums, no aptuveni vai ne, un uz šo brīdi mēs esam izvērtējuši visus ceļus, diskutējuši arī ar pārvalžu vadītājiem un pieņēmuši lēmumu, ka mēs varētu pārņemt šos dažus ceļus, bet pārsvarā tos, uz kuriem neatrodas dārgi un remontējami tilti, vai uz kuriem nav ļoti daudz caurteku, lai mēs ar šiem 1360 nemaldos eiro uz kilometra, ko dodas pašvaldībām šo gadu laikā, lai varētu viņus sakārtot. Nu, tālūk. Kā arī, protams, kad mēs būsim starp tām trim pirmajām pašvaldībām, kas izrādīs šo varbūt žestu valdībai Latvijas valsts ceļiem un uzsāksim šo sadarbību. Tas katrā ziņā arī ir svarīgi, lai šī sadarbība veidotos pozitīva un mēs parādītu to ceļu sakopšanu no labās puses. Lūdzu, Artur.
Es jau domāju, ka šis jautājums aizies uz tautsaimniekiem un tad mēs izrunāsim visus jautājumus, ja kas par pret, bet es saprotu jau tādā steidzīgā kārtībā, tad nu tā, tad es paspēju to paskatīties tos ceļus, kas ir, ja no Rīgas puses līdz Alūksnē, ja aiz Alūksnes es atsakos komentēt. Tad interesanta situācija sanāk. Ja skatāmies Ziemeru pagastā, tad Ziemeru pagastā ceļš no vecās kakpiņu skolas vai pirms tam krustojuma, kur iet uz Ziemeriem, iet līdz Gardēliņkalnu līdz Pleskavas šosējai, nu tā runājot, lai visi saprastu. Tad tagad iznāks tā interesanti, tā, ja es nemaldos, tā ceļa platums ir 6 metri, ja, tad kā tas pagas nabaks to ceļu iztīrīs, tad jau viņam būs jānosaka noteikumi, jo, ja viņš tīrīs kā pagasta ceļus, kas pamatā ir 4 metrīgie, tur divu braucieniem var notīrīt ziemā, nu tad tagad to sešinieku jau ar divu braucieniem vairs nenotīrīs. Tas ir viens. Otrs, ja pa Ilzenes ceļu runājam, kas ir, tad tur ir viens ceļa posms, pa kuru iet arī Alūksne Rīga autobus. Tad pagasts tagad pirmkārt notīrīs to ceļu, kur ies Rīgas autobus, vai arī cīrīs ceļus, kur bērniem jātiek uz skolu un arī saimnieciskos ceļus. Tas ir tā, ja runājam vēl par to pašu Ziemeru ceļu, es saprotu, ka Ziemeru un Veclīcēs pagasta pārvalde ir izvēlējusies no lielākā ļaunuma mazāko ļaunumu, no to, ko piedāvāja tos ceļus. Tā it kā nevarētu viņiem pārmest neko, ja? Bet no otras puses tie posmi, vai viņi tiešām visi tā ir izvērtēti, pa to, ka daļu ceļu varētu pārņemt, jā, tam es piekrītu viss un viss ir kārtībā, jā. Bet vai tieši šos un vai tie ir izvērtēti pēc principa, tev trīs ceļi un davai divus izvēlēs, un tad to mazāko ļaunumu izvēlamies, jo es paredzu no tā, ka ja mēs paši deklarējam pa ceļu tīrīšanu ziemā, ka nav ko centralizēti pārņemt ceļu tīrīšanu, jo katrā pagastā ir labāk, tur var iesaistīties lauksaimnieki visi, nu tad pa Ziemeriem ir jāsaka, ka šito posmu izsolīs savādā. Es saprotu, ka pašvaldībai jāpārņem viss, būs drīz, jo tad, lai valsts skaidri un gaiši pasaka, ka atvainojiet, mēs ar savām centralizētājām ceļu uzturēšanas firmām, kas bija valsts uzņēmumi visi, esam izgāzušies un ceļus nolaiduši tādā līmenī, ka nu pagasti nu, ar tam ierobežotajām iespējām šos ceļus uzturēs. Nu, tas nav pārmetums mums visiem, bet tas ir pārmetums lielajai. Ja? tā kā salaidā visu grīste, nu tad davai pašvaldības dragājat. Ja? Jūs esat tie, kas tagad pacelsiet ceļu stāvokli. Nu, ne, tad atbrauks ministris, nelamās ministru, bet uz tikšanos ies iedzīvotāji un lamās pašvaldību. Jūs jau neprotat uzturēt. Ja?
Paldies, Artur. Es noteikti gribētu teikt to, ka mēs negaidīsim, kamēr valdība pateiks kādus skarbus vārdus par sevi. Un pirmkārt, mēs saprotam to, ka tas nekad nenotiks. Otrkārt, agri vai vēlu šos visus ceļus ar ministru kabineta lēmumu tāpat nodos pašvaldībām. Un treškārt, mēs ar pārvalžu vadītājiem kopā tikām diskutējuši un izvērtējuši šo situāciju. Manā skatījumā, ka šis lēmums ir pareizs, jo uz šo brīdi mums viena ceļa kilometra uzturēšanas izmaksā 530 eiro, tad mēs vienojamies, ka ar 1360 jau noteikti mēs varēsim iztīrīt abos virzienos un katru gadu uz katra kilometra sakopt vai nu kādu caurteku vai izrakt grāvīšus. Ko valsts institūcijas ar savām izmaksām uz vienu kilometru nav izdarījušas 30 gadu laikā. Mēs to izdarīsim. Lūdzu, Mūrdu. Jeb laimot.
Nu, es jau atgalīgi neesmu par to ceļu pārņemšanu visu, bet arī tikai tādā saprāta robežās, jo tās diskusijas ir šobrīd bijis ļoti maz. Pirmkārt, es gribētu arī, ka viņš tautsaimnieka uzaicinātu priednieku, Un mums pašiem kā pašvaldībai no sākuma vajadzēja šos ceļus tehniski novērtēt, jo ceļinieki pateikuši, ka ceļi tie ir nolietoti līdz nulles līmenim, ka tā ceļš ir zemāks par laukaram zemi. Un tad mēs, kas sataisam visus aktus, pieņemam, ka tas ceļš ir tādā veidā nolietotu pilnīgi beigtu ceļu, kuru viņi nevar paši sakārtot pašvaldībai. Ja tas ir jāpārņem, tad mēs to ceļu pārņemam. Bet, un tad mēs varam prasīt kaut kādus līdzekļus, ko darīt. Šīnī gadījumā mēs pārņemam ceļu, nezinot, kāds tas ceļš ir. Mēs neesam apsekojuši tehniski to ceļu. Nu, nav mums tādas speciālista inženiera kaut kāds ziņojums par tiem ceļu stāvokļi šobrīd, ko mēs pārņemam. Tad mēs, piemēram, būtu skaidrs, es saprotu, ka viņš jāpārņem, bet lai mēs zinātu, ko mēs pārņemam tādī brīdī. Un negribētu teikt arī par to izmaksām, ka pašvaldībās ceļi izmaksā stipri lētāk nekā valsts uzturēšanas ceļi. Ja mēs paskatāmies valsts ceļus, pirmkārt, tie ir 6 metri plati ceļi, un pašvaldības ceļi krietni šaurāk ir. Un ja paskatāmies arī noslogojumus tiem ceļiem ir krietni lielāks noslogojums nekā uz parastiem ceļiem. Jo tiem ceļiem, ja iet tagad pa tiem ceļiem, ja tie kocinieki brauks un iet, jūs zināt, kas tur paliek no tiem ceļiem, un ja jāatjaunotas segums ir. Nu, tā viedokļa, un ļoti liela atšķirība pašvaldības, kuri, teiksim, vienā otrā vietā pašvaldības ceļš ir tāds, kur varbūt zirgu ceļš ierakstīts iekšā, ka tur ļoti maz mašīnas brauc, un kopēja salīdzinot izmaksas ir mazākas. Man domājot, ka ceļus pārņemt vajag, bet no sākuma vajag izvērtēt, kādā stāvoklī mēs viņus pārņemam, lai inženiera kaut kādas lēciens ir.
Jā, paldies, Laimone. Es absolūti tev nepiekrītu. Pirmkārt, mēs tos ceļus esam izvērtējuši. Otrkārt, noteikti, kad nav jātērē līdzekļi, lai pieaicinātu speciālistus, lai pateiktu to, kad vai tas ir izdevīgi vai nav izdevīgi pārņemt šos ceļus par 1360 eiro uz kilometru gadā. Stāvoklis ir drausmīgs un ar katru gadu viņš paliek ar vien sliktāks. Mēs jau 30 gadus runājam par šo stāvokli visos politiskos laikos, bet neko neesam izdarījuši un neko arī neesam piesaistījuši šiem vietējos nozīmes ceļiem. Tā kā ir pēdējais laiks izdarīt kaut kādus secinājumus un rīkoties. Tāpēc arī sagatavoju šis lēmums, un kā es jau iepriekš teicu, esmu pārliecināts, ka tas vainagosies panākumiem, un mēs to kvalitāti par šo naudiņu kaut nedaudz, bet tomēr uzlabosim. Lūdzu, Artur.
Man vēl viens jautājums. Valsts šos ceļus ierakstīs zemes grāmatā un tad nodos?
Tāpēc arī Jā, es atkļūdījos 1560 eiro kilometru, nevis 1360. Jā. Kā valsts rīkosies, tīri juridiski, es uzreiz nevaru atbildēt, bet tieši tāpēc arī šis lēmums ir nepieciešams šobrīd un laicīgi, lai šo pārņemšanas procesu varētu sakārtot līdz 23. gada 1. janvārim.
Tam man vien piebildē, ja mēs esam valsts spogulis, tad kāpēc mēs savus īpašumus, kuros nododam privātiem obligāti, rakstam zemē uz grāmatā?
Es domāju, ka arī viņi tiks ierakstīti zemes grāmatā. Nu, labi, tur man grūti komentēt.
Jā. Jā, katrā ziņā šobrīd, ja tiks pieņemts šis domas lēmums, kas tiks nosūtīts, pēc tam šīs darbības sāksies, šobrīd pateikt, vai viņus nodos ar īpašumu tiesībām nostiprināt zemes grāmatā, es nezinu, bet nu, katrā gadījumā tiks uzsākts darbs, kas ir šobrīd no Latvijas valsts ceļiem satiksmes ministrijas noteikts vēlamais līdz 1. aprīlim, lai ar 1. janvāri nākošā gada varētu arī pārņemt, lai tas būtu gada sākums. Tāpēc ir svarīgi šobrīd, ja, tad mēs uz šo ejam pieņemt šo lēmumu šobrīd.
Ingus, ja es tevi pareizi sapratu, tad mēs tagad pārņemam valdījumā, ja?
Es nepateikšu šobrīd, Artur, tev valdījumā vai īpašumā, es tev to pateikšu, kad mēs uzsāksim strādāt ar ministriju pie šī jautājuma, ar jau ar speciālistiem par ceļu pārņemšanu. Es arī nezinu, es neesmu papētījis, vai šie ceļi šobrīd īpašumā vai valdījumā, bet es varu apskatīties to.
Nu, bet kā, tā var īpašumā pārņemt zemes grāmatā, neierakstīt īpašumu?
Nu, tad droši vien, kad arī valsts ierakstīs, un jau tad, kad mēs pārņemsim, viņš būs īpašumā visticāk.
Tā vārdu sakot, mums nekāpēkā nebūs jāmeklē pašvaldībai, lai ieraksta zemes grāmatā, ja?
Ja, katrā... ja valsts raksta uz savu vārdu, protams, tie ir vispirms valsts līdzekļi.
Nu, katrā ziņā, Artur, mēs noteikti netērēsim vēl papildus finansējumu, lai šos 40 kilometrus ierakstītu zemes grāmatā. Pieļauk, kad, nu, kolēģi saprotot, tas ir milzīgs finansējums. Un tagad, lai mēs pretim saņemtu 60 tūkstošus, mēs netērēsim, nezinu, 40 vai vēl vairāk. Ja, tā kā kaut kādā, nu, loģika tajā ir. Lūdzu, Evra.
Vispār jau pēc idejas kaut kā neloģiski sanāk, ja? Institūcija, kas izveidot ceļu apkopšanai, sakopšanai, remontēšanai, netiek galā saviem darbiem, ja? Viņi sadod, es saprotu, ka mūs viņi sadod šā vai tā, ja? Tur mēs neko nevaram darīt, ja? Bet atdod pašvaldībai, pagastiņiem, un tie nu tiks tagad vaļā, bez tehnikas, bez nekā, tā pati tā princips tāds īpatnējs ir, ja? Bet es atkārt te vēl, es saprotu, ka mūs viņi tāpat tās kaut kad atdos, bet es uzskatu, ka viņi tomēr komitejā bija jāizskata viņu vērtējumu un vispārējais. Paldies.
Jā, paldies, Aivar. Modri?
Jā, Aivars gan pateica, bet es vēlreiz atkārtošos, jā, nav tautsējumniekos diskutēts, un tas ir slikti. Nākamais ir par to uzturēšanu. Ir. Šeit neviens no klātesošiem nevar sniegt to atbildi ar kādu tehniku, tad tie pagasti tīrīs, šķūrēs, ņems vai pirks pakalpojums no kā un tā tālāk. Tad šī redzējuma arī nav. Bet man vēl jautājums par to finansējumu. Tas, ka viņš tur ir minēts, 1570 gadā. Tas ir labi, bet tāda informācijas vēstulē tur jau arī tā slidien ierakstīts ne vairāk kā 5 gadus. Tas nozīmē, ka varbūt finansējums gadus Nodri, 2, 3, 4, 5 ir.
Es uz šo jautājumu, man liekas, tev vienreiz esmu jau atbildējis par to, ka valsts budžetu neplāno ilgākā termiņā. Līdz ar to...
Paklausies, ir lūdzu, ir jautājumā nesteidzies ar atbildi piedot. Ne vairāk kā 5 gadus. Jautājums, es ne vairāk uzturu, ka varbūt arī 3 gadu finansējums. Vai ir garantie, ka būs vismaz tie 5? Ir šāda atbilde. Jo tur ir slideni minēts. Es nezinu, kā ir pašā ministra kabineta noteikumās. Es no šīs vēstules nolasu šobrīd ir. Jā? Jā, paldies, ne vairāk. Jā.
Paldies, ka pamanījā, bet arī mēs esam par to runāšu. Otkārt, tad, kad notiks šī pārņemšana, protams, ja būs kaut kādas viltības slēpušās zem šiem vārdiem, tad neapšaubāmi, ka mēs neparakstīsim dokumentus un šos ceļus neņemsim pretim, ja tie nosacījumi nepaliks tādi, kā mēs šobrīd runājam. Lūdzu, lai man. Atsauksim, domes sēdes, sarīkosim ārkārtas sēdi un atsauksim.
Jā, ziemas laikā braucu un bija tāda pašvaldības ceļi, kur es, nu, es gan braucu ar vieglo mašīnu, es nevarēju izbraukt. Un tas bija Mārkalnes pagastā. Tas bija tas ceļš, kur iet, jā, uz Igaunijas robežu iet no tā ceļa pēdējais puses iet. Tur bija tāds ceļš, jā, es tur braucu vairākas reizes. Nē, tas nav valsts, tas ir pagasta ceļš. Nē, nu, labi. Es varbūt tās, jā, tur ir, tur, jā, un tie tādi ceļi šobrīd mums arī jādomā pašiem, ja kā tad, Kā tad tos ceļus mēs savus sakārtojam? Mums viens otrs ceļš ir tāds, ka oj, oj, oj.
Paldies, ir vēl kādi jautājumi?
Es gribu teikt, jo to jautājumu jau, ko uzdevā kolēģi, var atrisināt ļoti vienkārši. Mēs esam tagad uz to vejam. Nu, centralizēti no pagastiem nodosim to funkciju centrālajai pārvaldei novada, nu, un tas, lai veido vienu biroju, kas apkops ceļus, nu, un jautājums atrisināt. Nu.
Lūdzu, Verneri.
Nē, nu, tas ir... Vienkārši nu, ir diezgan smieklīgi gadā 1570 eiro uz kilometru ceļu uzturēt. Nu, tas tiešām ir tāds joks. Nu, pat notīrīt ziemā, kāda bija šī ziema, pa to nav iespējams. Bet ceļa uzturēšana jau nenozīmē tikai ziemā sniegu notīrīt. Tas ir grāvju rakšana, krūmu ciršana, planēšana, grants seguma atjaunošana. Nu, tas nav izdarāms. Tas nav fiziski izdarāms. Ja tas būtu nedēļā vai mēnesī, nu, tad vēl varētu domāt, ka kaut ko varētu arī pieremontēt. Bet ja tas ir pamatā, viss tiks iztērēts tikai ceļu tīrīšanai ziemā. Nu,
kāpēc tu domā, ka tas tiks iztērēts tieši sniega tīrīšanai ziemā?
Nu, bet taču citam nekam vairs tur nepietiks.
Bet kā es sākumā minēju, mēs sniegu iztīram labi, varbūt un nogriederējam vēl papildus darbus Vai man neko tu darīsi tad, kad viņus mums atdos pa tiem 530 eiro kilometrā?
Tāds ir. Tas nav nekas.
Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies. Atturas Aivars Fomins, Arturs Grīnbergs, Veners Kalēs, pret Modris Lazdekalns, Laimons Sīpols, Arturs Dukulis, pārējie par lēmu projektu pieņemts. Septītais jautājums. Par valsts budžeta finansējumu sadaļa alūksts noda pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un ārkārtas sēdi slēdzami.